Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đukum. Vijesti dana. Protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnesena krivična prijava zbog vrijeđanja Bošnjaka. Očekuje se optužnica za dvije osobe u slučaju djece pronađene u Brčkom. U kantonu Sarajevo dan žalosti, sjećanje na 1601 dijete ubijeno u ratnoj opsadi. Protest ispred Medicinskog fakulteta u Nišu, dekan najavio moguće postupke protiv studenata. Propao 11. pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova. Desničar Simeon i umjereni gradonačelnik Bukurešta u drugom krugu izbora u Rumuniji. Američki predsjednik Donald Trump traži demontažu iranskog nuklearnog programa, nagovještava fleksibilnost. U ovoj emisiji još možete čuti kako mještani Ulcinja gledaju na dugoročni zakup ulcinske plaže zbog megaprojekta koji je podijelio crnogorsku javnost.
Daj Bože da neko izađe i to zabrani.
Meni se to sviđa, ja bi to podržala.
R.E.M. podržao Radio Slobodna Evropa remiksom za Svjetski dan slobode medija. Mike Mills iz R.E.M.-a kaže:
Novinari Radija Slobodna Evropa već 75 godina ljute diktatore. Znaš da radiš dobar posao kad stekneš prave neprijatelje.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevu je dan žalosti kao znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva tokom rata 90. godina prošlog vijeka u Bosni i Hercegovini. Prema zvaničnim podacima, 1601 dijete je stradalo tokom 4 godine opsade Sarajeva. Marija Augustinović.
Najmanje 53 djece u Sarajevu pod opsadom ubijeno je hicima i snajpera, a više od 14.000 ih je ranjeno. Podaci su iz sudskih presuda na međunarodnim i domaćim sudovima. Djeca su najviše ubijana na igralištima ispred zgrada gdje im je u većini slučajeva geler zauvijek prekinuo djetinjstvo. Za zločine nad djecom za sada niko nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je 2019. godine donijela odluku da će 5. maj biti obilježavan kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Historijski muzej Bosne i Hercegovine od februara 2020. godine prikuplja osobne predmete ubijene djece tokom opsade koji su izloženi u postavci memorijalne bijele sobe. Teror nad građanima Sarajeva trajao je 1425 dana. Napadi na civile s položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se u svako doba dana ili noći. Za opsadu Sarajeva pred Haškim tribunalom na doživotnu robiju je pravosnažno osuđen Stanislav Galić, dok je 29 godina zatvora dobio Dragomir Milošević, obojica bivši komandanti Sarajevsko-romanijskog korpusa koji su držali pod opsadom Sarajevo 44 mjeseca. Dio doživotnih presuda Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske, te Ratku Mladiću, ratnom komandantu vojske RS-a, odnosi se upravo na teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva. Pred domaćim pravosuđem za zločine u opkoljenim dijelovima grada do sada je procesuirano 12 osoba. Za zločine u Sarajevu pred Haškim tribunalom bio je optužen i nekadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, ali je umro tokom suđenja u martu 2006. godine, nakon čega je proces obustavljen. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, priznala je krivicu, među ostalim, za sudjelovanje u zločinima u Sarajevu, nakon čega je pred sudijama Haškog tribunala osuđena na 11 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Biće zatraženo osiguranje institucionalne, regionalne podrške i zajednički regionalni nastup prema Europskoj uniji kako bi problem prijevoznika u Bosni i Hercegovini bio riješen. Rečeno je nakon sastanka ministra prometa i komunikacije u BiH Edina Forte i predstavnika prijevoznika. Prijevoznici navode da su godinama diskriminisani jer državna uprava konstantno mijenja propise i pravilnike bez konsultacije i na njihovu štetu. Slušamo izjave ministra Edina Forte i predstavnika prijevoznika Velibora Peulića.
Želim reći da podržavam svaku vrstu protesta, posebno kada bi bila neka vrsta protesta vezana za boravak vozača u Europskoj uniji, bilo bi idealno da to bude regionalni nastup, jer teško ćemo to uraditi sami kao Bosna i Hercegovina, iako ćemo pokušati. Ovo je regionalni problem.
Mi smo i prošli 7 dana imali hapšenja, privođenja, diskriminaciju do tog nivoa da samo zato što ste građani Bosne i Hercegovine, imate pasoš Bosne i Hercegovine i što ste vozač, završite u zatvoru od 48 sati, deportuju vas naravno u Njemačku pa vas vrate nazad i tako. Na tome to, na takva pitanja mora se dati jedan široki konsenzus.
Govorili su ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto i predstavnik prijevoznika Velibor Peulić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
BH Entitet Republika Srpska je prije više od deceniju prekršila ugovor o koncesiji sa slovenačkom kompanijom Viadukt o izgradnji 2 hidroelektrane na rijeci Vrbas kod Banja Luke. Slovenci su na međunarodnoj arbitraži dobili spora. Bosna i Hercegovina treba da im isplati odštetu koja je do sada narasla na 56 miliona eura. Radio Slobodna Evropa je istražio lokacije na kojima su trebale da budu izgrađene 2 hidroelektrane. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Tamo gdje su trebalo da stoje 2 hidroelektrane, rijeka Vrbas danas nesmetano teče. Slovenački vijedukt nikad nije izgradio planirana postrojenja u kanjonu Vrbasa kod Banja Luke, zbog čega Bosna i Hercegovina mora da im isplati odštetu od 56 miliona evra, koja svakodnevno raste. Iako je Republika Srpska potpisala pa prekršila ugovor o koncesiji, u ovom entitetu peru ruke od duga Slovencima koji Bosna i Hercegovina mora da plati, jer se radi o međunarodnoj arbitraži. U Krupi na Vrbasu, 30 km uzvodno od Banja Luke, prije 2 decenije planirana je jedna od 2 hidroelektrane zbog kojih je Bosna i Hercegovina sada u problemu. Ipak od toga se odustalo jer su protiv nje bile gradske vlasti, ali i mještani. U ovom banjalučkom selu živi oko 1200 stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva. Prije 8 godina su protestovali zbog izgradnje hidrocentrale 100 metara daleko od njihovih kuća. Penzioner iz ovog sela Nebojša Vučić kaže za radio Slobodna Evropa da im je od elektrana važnija Krupa.
Naravno da nam je važnije mjesto. Elektrana ima dosta mjesta gdje bi se moglo praviti, ne ugrožava mjesto gdje nama je Krupa i turističko mjesto i mjesto za življenje. Vrbas naš lijep imamo gdje izaći, imamo gdje roštiljati, ali to bi bilo sve ugroženo.
Nešto manje od 20 minuta vožnje uzvodno od Krupe na Vrbasu se nalazi mala elektrana Bočac 2, koja je počela sa radom 2018. godine. Koncesiju za njenu izgradnju je 4 godine ranije dobila Elektroprivreda Republike Srpske, javno preduzeće za proizvodnju i snabdijevanje strujom. Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa zašto se odustalo od planiranih elektrana i zbog čega je ova izgrađena. 20 km nizvodno od Krupe, znatno bliže gradu na teritoriji naselja Karanovac, planirana je druga hidroelektrana. Da je ona bila izgrađena, kažu ekolozi, to bi bilo pogubno za mikroklimu Banja Luke i okoline, ali i za ekosistem rijeke Vrbas. U prvim redovima borbe protiv elektrana su bili predstavnici Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Nataša Crnković iz centra izjavila je za Radio Slobodna Evropa da su se oni borili protiv elektrana od samog početka.
A na tom to području, obzirom da, da su u pitanju velike hidroelektrane, znači došlo bi do akumulacije velike vodene površine i do promjene mikroklime definitivno. Samim tim, sama rijeka i život u rijeci bi se drastično mijenjalo zato što od jedne brze planinske rijeke dobijamo akumulacijsko jezero.
Slovenci su zbog duga pokrenuli postupke zapljene državne imovine. Zbog zamrznutih računa ugroženo je funkcionisanje civilnog vazduhoplovstva u zemlji. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je nedavno usvojio prijedlog da se dug vijeduktu isplati iz dobiti Državne centralne banke. Tu odluku treba da potvrde državno predsjedništvo i parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je zbog kršenja ugovora između njenih entiteta i stranih investitora trenutno upletena u 6 međunarodnih arbitražnih sporova koji bi mogli koštati njezine građane blizu 1,3 milijarde eura bez kamata. Tužbe protiv BiH stigle su iz Slovenije, Hrvatske te poreznih rajeva na otocima Man i Malta u kojima se pred sudovima u Vašingtonu, Londonu, Hagu i Beogradu traže goleme odštete za prekinute posljeratne projekte, ali i prijeratna ulaganja. Tema Predraga Zvijerca.
Izvještaj pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine o međunarodnim arbitražnim sporovima desetljećima su primani k znanju na sjednicama Vijeća ministara i parlamenta. Sve dok slovenska kompanija Viadukt nije izvršnim sudskim nalogom početkom ove godine prisilila Bosnu i Hercegovinu da joj plati oko 52,8 miliona eura za projekt koji nije imao ni kamen temeljac. Usprkos jasnoj presudi, lokalnim zakonima i sporazumu između države i entiteta, odšteta još nije plaćena, a formalni dug mora platiti država iako ga ona nije napravila. Entiteti Federacija BiH i Republika Srpska, 10 kantona i općine, izdale su stotine koncesija i dozvola za gradnju, gdje su kod potpisivanja ugovora i naplate poreza i nameta isticale svoje nadležnosti u privrednim pitanjima. Konkretno u slučaju izgubljenog spora s Viaduktom, vlasti Republike Srpske ne žele preuzeti svoju odgovornost dok njeni dužnosnici optužuju prethodne vlade i za izgubljeni novac i za plaćanje odštete. Sead Miljković, sarajevski advokat koji se specijalizirao za privredno pravo i arbitražne sporove, ukazuje na drugi problem. Tko zastupa državu u međunarodnim sporovima?
Neće pravobranilaštvo do sada, to se nije desilo da je ono raspisalo i da je ono stvarno izvršilo odabir advokata i da su ti advokati stvarno, nego uvijek se u toj situaciji, dakle, ne znam, na osnovu odluke vijeća ministara dozvoli entitetu da samo odabere advokate koji će zastupati državu.
Druga dva međunarodna spora mogla bi koštati državu Bosnu i Hercegovinu i entitet Republiku Srpsku 16 puta više od Viadukta. Elektrogospodarstvo Slovenije od 2014. godine vodi pravnu bitku protiv Bosne i Hercegovine pred sudom u Vašingtonu, tvrdeći da je ova državna kompanija oštećena zbog prijeratnih ulaganja u termoelektranu Ugljevik, koja je danas u vlasništvu vlade Republike Srpske. Generatori su 1985. godine počeli s radom, a ugovorom je bilo predviđeno da slovenska elektroprivreda dobiva trećinu proizvedene struje, no sve je stalo početkom rata. Nakon završetka sukoba i neuspjelih pokušaja rješenja spora na domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini, koji su se oglasili nenadležnima zbog arbitražne klauzule, slovenska elektroprivreda je pokrenula arbitražu u Vašingtonu tešku 750 miliona eura. Hrvatska elektroprivreda također razmatra tužbu vrijednu 100 miliona eura protiv Bosne i Hercegovine zbog prijeratnog ulaganja u termoelektranu Gacko, koja je danas također u vlasništvu vlade Republike Srpske. Advokat Sead Miljković.
U Jugoslaviji postojao je fond za nerazvijene, gdje su republike druge učestvovale u tom fondu i kroz taj fond pomagale nerazvijene republike. I dakle, novac Hrvatske elektroprivrede je bio investiran u rudnik i termoelektranu. I identičan način je sa Slovenijom. Dakle, i to su naslijeđeni ugovori, to je funkcionisalo do 92. i ljudi sada traže to.
Indijski tajkun Pramad Mittal i njegova obitelj vode pravnu bitku protiv Bosne i Hercegovine tvrdeći da im je nezakonito oduzeta kontrola nad Gikilom, tvornicom koksa u Lukavcu u sjevernoj Bosni. Mittalova kompanija preuzela je većinski udio u Gikilu kroz partnerstvo s vladom Tuzlanskog kantona 2003. godine. Mittal je kupio i željezaru u Zenici koja koristi koks u svojoj proizvodnji. Mittalovi u tužbi pred sudom u Den Hagu tvrde da ih je Bosna i Hercegovina nakon toga izvlastila bez naknade i prekršila investicijski sporazum s Indijom, te traže odštetu od 400 miliona dolara. S druge strane, vlasti u Bosni i Hercegovini odbacuju optužbe, tvrdeći da je to bio odgovor na kriminal i loše upravljanje, a ujedno navode da se ugovor s Indijom ne može primijeniti jer firma formalno nije indijska, već je registrirana na otoku Man, britanskoj offshore zoni. Hrvatska firma Kermas Energija u vlasništvu milijardera Danke Končara, koji je firmu prijavio na adresi u poreznom raju Malti, najavio je arbitražnu tužbu protiv Bosne i Hercegovine zbog propalog projekta vjetroelektrane Trusina u Nevesinju vrijedno više od 102 miliona eura. Kermas Energija je 2012. godine preuzela većinski udio u firmi u hercegovačkom gradu Nevesinju, koja je imala 30-godišnju koncesiju vlade Republike Srpske za izgradnju vjetroparka. Kermas Energija tvrdi da je krivac sama vlast, koja je u međuvremenu ukinula poticaje za obnovljive izvore energije, čime je projekat postao financijski neodrživ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Proteklog vikenda u Prijedoru su održani već sedmi po redu protesti građana protiv rudaranja uglja u selu Bukova Kosa. Proteste svake subote organizuje grupa mladih ljudi okupljenih u inicijativi Prijedor se budi sa zahtjevom da se zabrani rad rudnika te da se zaustavi devastacija prirode, nasilja i pitke vode. U tom dijelu Bosne i Hercegovine firma Drvo Eksport iz Teslića kopa ugalj bez ekološke dozvole. S nekim od članova inicijative razgovarao je naš Milorad Milojević.
U aprilu ove godine grupa mladih ljudi formirala je inicijativu Prijedor se budi, te počela da organizuje proteste u tom gradu protiv uništavanja sela Bukova Kosa u kojem se nalazi rudnik uglja. Jedan od članova inicijative je Dragan Ratković, muzičar iz Prijedora, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da se uključio kada je vidio posljedice. Dragan navodi kako je za njega lično prekretnica bila kada je posjetio rudnik uglja u selu Medna, pored Mrkonjić grada, 100 kilometara južnije od Prijedora.
Doznao sam da je potok kompletan uništen, koji se ulio u Sanu, da je sav životinski svijet biljni zatrovan. Vidio sam na što to liči, popularno smo to nazivali Mordor po gospodarima prstenova, na tako izgleda.
A Ina Ritan, profesorica iz Prijedora i aktivistkinja za prava životinja, uključila se i u borbu protiv rudnika uglja, navodeći da je natjerala nepravda, lična i sistematska.
Danas držimo jednu lekciju svojoj djeci i držimo budućim pokoljenjima zbog čega se borimo. Ja želim sutra kad moje dijete odraste da zna da sam se ja borila za njega, da nisam okretala glavu i želim da se ono bori za svoj život i za prava koje ima. On nama uskraćuje osnovna prava na zdrav vazduh i na zdravlje.
Dodala je kako od protesta neće odustati dok zahtjevi ne budu ispunjeni, te da će se boriti i pravnim putem, tužbama, zahtjevima, inspekcijama i ministarstvima.
Meni ono što je prevalilo je bilo kada je gradonačelnik izjavio da su mještani sami krivi što se rudnik napravio. Meni je to bilo, mislim, kap u prepunoj čaši kad sam vidjela u svemu nas prave budalama, a sad su mještani Bukove Kose krivi zato što svi mi, uključujući i to gradonačelnika i njegovu porodicu, udišemo sumpor i zato što su naše živote ugrožene direktno.
Nije samo Bukova Kosa mjesto gdje se kopa. Iza mašina i radnika koji su se povukli iz 30 km udaljenog rudnika u prijedorskom selu Bistrica, prije više od mjesec dana ostala je raskopana zemlja, voda koja izlazi iz površinskih kopova i klizišta koja prave probleme obližnjim kućama. I na ovom mjestu bez potrebnih dozvola i uz protivljenje mještana ugalj je također kopala firma Drvo Eksport iz Teslića. I tamo se građani bune, upozoravajući na tišinu institucija, kaže Milan Sadžak, predsjednik udruženja Čuvari Sani, koji već mjesecima dokumentuje stanje na terenu. I Milan je dio inicijative Prijedor se budi, koji poručuje kako odustajanja nema.
Mislim da ima tu dovoljno materijala i za mnogo gore stvari od obične tužbe, gdje će on reći, dobro, nismo krivi, jesmo krivi, plaćamo neku kaznu i ništa, ujo vuk magare.
Građani na protestima svake subote u Prijedoru traže hitno zatvaranje rudnika na Bukove Kose zbog ozbiljnih ekoloških posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Krajnje desni euroskeptik Đorđe Simion ostvario je uvjerljivu pobjedu na predsjedničkim izborima u Rumuniji, ali ne i većinu potrebnu da izbjegne drugi krug u kojem će mu 18. maja protiv kandidat biti umjereni političar Nikus Ordan. Predsjednički izbori održani su nakon što je glasanje u novembru prošle godine poništeno zbog optužbi o ruskom miješanju. Prenosi Nevena Bogdanović.
Kandidat Alijanse za ujedinjenje Rumuna, Đorđe Simion, pobedio je u prvom krugu izbora sa 41%, odnosno više od 3 miliona i 857 hiljada glasova prema podacima Centralne izborne komisije Rumunije. Nakon vrlo tesnog prebrojavanja, odlučeno je ko još ide u drugi krug. U pitanju je nezavisni kandidat, gradonačelnik Bukurešta Nikus Ordan, koji je sa osvojenih 20,99% glasova pretekao kandidata vladajuće koalicije Krina Antonescua, koji je dobio 20,07% glasova. 55-godišnji Dan, koji se smatra umerenim političarem, ušao je u drugi krug zahvaljujući glasovima dijaspore. Ocijenio je da će drugi krug glasanja biti težak.
To neće biti debata između pojedinaca, već debata između prozapadnog usmjerenja za Rumuniju i antizapadnog pravca. O tome će biti reči u drugom krugu. Naš je zadatak da ubedimo Rumune da im je potreban prozapadni pravac i na to će se naša kampanja fokusirati u naredne dve nedelje.
Rekao je dan po zatvaranju birališta. Za sada niko od važnih kandidata nije objavio koga će podržati u drugom krugu. Prvoplasirani Simeon je poznat po svojim kontroverznim izjavama u kojima prisvaja delove ukrajinske i moldavske teritorije i dovodi u pitanje rumunsku vojnu pomoć Ukrajini. Svojim pristalicama je po zatvaranju biračkih mesta poručio da su, kako kaže, zajedno ispisali istoriju.
Želim da zahvalim od srca svima koji su glasali za mene. Bio je to čin hrabrosti, poverenja i solidarnosti. Zahvalan sam svima i uveravam vas da neću izdati vaše poverenje.
Poručio je Simeon u snimljenoj poruci. Rekao je da je ostvario izuzetan rezultat optužujući medije da su tokom kampanje, kako je naglasio, širili laži.
Vi ste pobedili. Danas je rumunski narod progovorio. Vreme je da bude saslušan uprkos preprekama, uprkos manipulacijama. Rumuni su ustali.
Rekao je Simeon. On je naglasio da će ostati lojalan Kalinu Đorđesku, desničarskom proruskom kandidatu na prethodno poništenim novembarskim izborima, dodavši da ne želi vlast za sebe. Đorđesku je na tom glasanju u novembru prošle godine iznenađujuće pobedio u prvom krugu izbora. Međutim, Ustavni sud je poništio predsjedničke izbore nakon tvrdnje da je Rusija vodila koordinisanu online kampanju u korist Đorđeskua, što je Moskva demantovala. Poništavanje novembarskih izbora izazvalo je kritike izvan Rumunije, a najistaknutije su bile one američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, koji je u februaru na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji optužio zvaničnike da su delovali na osnovu slabih sumnji i ogromnog pritiska svojih suseda iz Evropske unije. Prvoplasirani Đorđe Simeon je javno prigrlio deo retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog pokreta Učinimo Ameriku ponovo velikom. U novembru je objavio fotografiju na kojoj nosi poznati Trumpov crveni kačket sa natpisom Trump Save America, a nedavno je izjavio da je ideološki potpuno usklađen sa MAGA pokretom. Izborna komisija Rumunije je u aprilu pokrenula istragu protiv Simeonove političke stranke zbog navodnog kršenja pravila o finansiranju predizborne kampanje. Istraga se fokusirala na tvrdnje da je Simeon organizovao isplatu od 1,5 milijuna dolara američkoj lobističkoj firmi kako bi se organizovali sastanci u Vašingtonu sa istaknutim medijskim ličnostima bliskim Trumpu. Simeon je te navode negirao. Izborna kampanja je privukla pažnju međunarodnih posmatrača. U izveštaju pre izbora posmatrači OEPS-a kritikovali su neke aspekte registracije i brojanja glasova u Rumuniji. Predsjednički izbori u Rumuniji su trenutak raskršća za ovu zemlju, članicu Evropske unije i NATO-a, koja nastoji da povrati demokratiju i zadrži geopolitičke saveze, koji su postali nategnuti nakon poništavanja novembarskih izbora. Novi predsjednik će naslediti Klausa Johannisa, predsjednika Rumunije od decembra 2014. do februara 2025. godine. Ponavljanje predsjedničkih izbora je zaustavilo aktivnosti vlade na smanjenju najvećeg budžetskog deficita u Evropskoj uniji, zbog čega Rumuniji prijeti opasnost od pada kreditnog rejtinga na nivo ispod investicionog, piše Reuters. Naredni predsjednik se može suočiti sa ekonomskim posljedicama potencijalnog trgovinskog rata i sa pritiskom da poveća izdvajanja za odbranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Najava dugoročnog zakupa Ulcinske plaže radi gradnje stambeno-turističkog kompleksa sedmicama je u fokusu crnogorske javnosti, dok premijer Milojko Spajić i skupštinska većina promovišu potencijalnu arapsku investiciju od više milijardi eura. Lokalna samouprava, opozicija i ekolozi se oštro protive. Mještani Ulcinja i naselje u zaleđu Velike plaže uglavnom su skeptični prema megaprojektu. Više u prilogu Nikole Borozana.
Bliži se ljetnja sezona. U toku su radovi i pripreme, a na Veliku plažu i naselje Štoj u njenom zaleđu sjenku je bacio projekat turističko-stambenog kompleksa koji predlažu vlada i investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mještani s kojima smo razgovarali uglavnom su protiv toga. Nirveta Gagica, penzionerka Donji Štoj, Ulcinj.
To je sramota. Daj Bože da neko izađe i to zabrani.
Brana Plavšić, ugostiteljka Donji Štoj, Ulcinj.
Meni se to sviđa, ja bi to podržala.
Vlada je planirala da dio Ulcinske velike plaže sa zaleđem izda na 99 godina arapskom investitoru bez tendera. Muzafer Mehanović, vlasnik prodavnice alata u Donjem Štoju kod Ulcinja.
Tender za jednu prodavnicu od 200 kvadrata treba, a za 2 miliona, 3 miliona kvadrata ne treba tender. Neka da nama, pa ćemo mi uložiti 1000 eura na kvadratni metar i prodati po 10.000. To je najmanja matematika.
Hasbija Korać, penzioner, Donji Štoj, Ulcinj.
treba prvo da se napravi plan šta se može dati, šta ne može, šta treba građanima, šta treba mlađoj generaciji da ostane, a ne jednostavno potpisati ugovore i...
Ugovore s Emiratima potpisao je premijer Milojko Spajić, koji je najavljivao da bi kompanija Emar Mohameda Alabara mogla ukupno da uloži do 35 milijardi eura.
Oni investiraju 1-2 milijarde, znaš, i onda prodaju stanove, prodaju hotele i od tijeg novca investiraju i dalje. Jer 35 milijardi, kad bi neko investirao u Crnu Goru, onda bi Crna Gora bila Monako.
Brana Plavšić, ugostiteljka.
Meni je to super, mislim, mi tu ne živimo i to, ali treba da se nešto događa, da se nešto ulaže, da. E sad, bolje da, nego da stoji ovako. Puno se izgradilo i sve je lijepo, samo što treba malo više da svako unese korisnog rada ispred svog lokala, ispred svoje prodavnice, malo da se čisti, da se uređuje. I put do plaže, isto na primjer, ima jako puno smeća.
Infrastruktura i eksproprijacija prema sporazumu obaveza su vlade, kao i priprema planske dokumentacije u skladu sa željama investitora. Megaprojektu se protive opština Ulcinj, opozicija na državnom nivou, ekolozi i nevladin sektor. Na plaži dugoj 13 km, prosječne širine 60 metara, pijesak je bogat mineralima ljekovitim za reumatske bolesti. U zaleđu plaže je i solana, jedno od najvažnijih staništa ptica u Europi, čija je zaštita uslov za zatvaranje poglavlja o životnoj sredini u pregovorima o pridruživanju Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Ulcinja, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Band R.E.M. objavio je remix Radio Free Europe u znak podrške Radiju Slobodna Evropa u trenutku kada je budućnost ove medijske kuće neizvjesna, a njeno finansiranje nestabilno zbog pokušaja administracije Donalda Trumpa da ju ugasi, priredio Gojko Veselinović.
Ovo je bio zvuk koji je zapalio studentske radio stanice. Prvi hit R.E.M.-a nije samo razbio kalup, nosio je poruku. Svoju muzičku karijeru započeli su pjesmom nazvanom po radio stanici iz vremena Hladnog rata, mediju stvorenom da probije i donese istinu ljudima kojima je bila najpotrebnija. Ali Radio Slobodna Evropa nikada nije bilo samo ime. Predstavljao je činjenice slobodu, glasove koji bi inače bili utišani. A sada je naš rad ponovo pod prijetnjom. Mike Mills, R.E.M.
Novinari Radija Slobodna Evropa već 75 godina ljute diktatore. Znaš da radiš dobar posao kad stekneš prave neprijatelje.
Taj posao nije postao ništa lakši. Ovoga puta R.E.M. diže glas za nas, za slobodu medija, za bend, borba za slobodu izražavanja oduvijek je bila lična. Michael Stipe, R.E.M.
Bilo da je riječ o muzici ili slobodnim medijima, cenzura bilo gdje, prijetnja je istini svuda. Na Svjetski dan slobode medija šaljem podršku hrabrim novinarima Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa je osnovan prije 75 godina kako bi probio cenzuru željezne zavjese. Danas emitujemo program na 27 jezika u 23 zemlje, tamo gdje je sloboda medija zabranjena, blokirana ili pod prijetnjom. Radio Slobodna Evropa suočava se s nekim od najvećih izazova u svojih 75 godina postojanja. U Rusiji, Iranu i Bjelorusiji ne možemo ni djelovati na terenu. Naši bi novinari bili uhapšeni, pa izvještavamo iz egzila. U cijelom regionu proglašavaju nas stranim agentima, uznemiravaju i zatvaraju zbog obavljanja novinarskog posla, a sada i političke borbe o finansiranju prijete našem daljem radu. Ali nismo sami. Uz nas su publika, naši podržavaoci i sada umjetnici. Steven Kapus, predsjednik Radija Slobodna Evropa.
Tu smo jer je muzika R.E.M.-a za mene uvijek bila proslavljanje slobode, slobode izražavanja, stihova koje nas potiču na razmišljanje, inspirativne muzike. Naši novinari na Radiju Slobodna Evropa pružaju vitalnu povezanost publici unutar zatvorenih društava, ljudima koji žive s druge strane digitalnih željeznih zavjesa. Danas slavimo Svjetski dan slobode medija i također slavimo sjajan rock zvuk koji slučajno dijeli naše ime, Radio Slobodna Evropa. That happens to share our
name, Radio Free Europe. Kada smo ušutkani, tišina je sve što ostaje. Podržite nezavisno novinarstvo, naručite vinil unaprijed, stanite uz oni koji ne mogu slobodno govoriti. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj i na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladih svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne možete zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačeno društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Suština je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su o njemu radili, jeste.
Online,
ali nekako gdje se pravi ta jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako traže bijeg iz tog zlostavljanja, traže bijeg iz svega toga što ga okružuje i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti i zato je također, mislim opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je I on već je uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj, i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvom mišljenju, odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju evo nove načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu, najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku, jednog finog, odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali. Znači da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari, već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom, zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, meni nema smisla da se to nameće bilo kakva vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubistva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak taj internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni, ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, tako ne znaju.
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije. Mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Šta, kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loš?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno, primjetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja. Mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmimo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm, ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Mm-hmm. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem, kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj, jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i ovaj odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muških, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vapeovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima neki društveni konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazdan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih je da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, mm-hmm, taj standard ljepote se uključuje u naš život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, Photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koje mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
Suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža i ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s youtuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao i u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekome neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan, je li nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znam, tako mogu onda postati jeli, laka meta. Ne mogu, sad kažem, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili... Kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izliječe svašta na društvenim mrežama i onda misle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, obleha. Laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to rade, jer na tome zarađuju i od toga oni prave pare, a dok s druge strane ubijaju jel, mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400 hiljada koji pokušavaju to da radi. Kad pitam negdje, kad odijem neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misli da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. Prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere
Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa. Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom, što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, toj tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, su ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom, i jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama, i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi.
Jeste.
I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi, a upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan.
Mm-hmm.
Ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije. Da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a ne ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će im motivisati. Ja opet se vraćam na tu stvar, da ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja. Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba, ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje. Mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju, pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako, činim se, svakodnevne. Ove društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju da govore, šta trebaju da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega, a šta
kako?
Nije?
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ono, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, evo, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratilaca ima, sad ja izmišljam sim te stvari, neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu.
Prvo, ja mislim da je nemoguće danas zabraniti pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu. To ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje Maku, a on vješto odgovara.
Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog tehnološkog napretka.
Zbog tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja itd.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednost se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost, koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet. a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija, ne valja vaša muzika, ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrast, to je svijet u kojem će on rad. I onda, meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Ceriks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!